Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este așa ca un nor negru apăsător care vine peste planeta Pământ. Există, probabil ați văzut și ați simțit, cei mai mulți dintre dumneavoastră, există un război global antifamilie. Stăm de vorbă cu pastorul Iacob Bergianu despre acest război global antifamilie. Mai întâi, care sunt conexiunile acestui război global antifamilie? Și, evident, dacă și dumneavoastră credeți că există așa ceva.
Sigur că a stabili toate conexiunile este imposibil, de aceea vorbim doar despre eventuale și potențiale conexiuni care, sigur, pornesc din grădina Edenului. Războiul împotriva familiei nu este ceva nou, ci știm bine că familia a fost atacată încă de la crearea acesteia de către Dumnezeu. Și apoi au fost diferite perioade de acalmie, altele de recrudescență acestui război și, din nefericire, în momentul de față se întețește.
Care sunt evenimentele
pe toate fronturile și din toate pozițiile, vă rog.
Care sunt evenimentele concrete în ultimii 10 ani, să spunem, în această direcție, atac asupra familiei? Probabil că globaliștii, dacă ar putea, ar schimba, eu știu, și iarna cu vara și ar da ei o lege că nu-i bine să fie iarna când o pune Dumnezeu, ci invers, sau poate ziua cu noapte o mai schimbă ei așa, pe plan individual. Dar schimbă tot ce se poate schimba, și sexul omului și absolut tot, dar împotriva familiei chiar că au metode și agende și legi. Deci care sunt în ultimii 10 ani cele mai cumplite evenimente în lupta împotriva familiei?
Dacă ne referim doar la 10-20 de ani, poate că nu prindem ceva și mai interesant. Dacă e real un document, sigur, considerat conspiraționist, care poate fi găsit pe internet, deci nu e un secret, îi spune protocolul sau protocoalele de la Toronto, în care e creionat un plan care, din nefericire, acum nu știm dacă a fost scris acest plan înainte de derularea acestor evenimente de ultimă oră sau după, dar dacă a fost scris înainte, oricum putem să felicităm pe cei care au scris acest plan din punctul de vedere al consecvenței de a urma punct cu punct tot ceea ce și-au planificat. Și special, sigur, dezintegrarea familiei, atacul familiei, și dacă ne referim la ultimii ani, e vorba de aprobarea căsătorilor unisex care au pornit din Olanda în 2001, apoi în 2005 Canada, de fapt Canada e a patra țară, acum, mă rog, anul trecut în Statele Unite, și sigur e o mare problemă aceasta a contrazicerii manualului creatorului că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie.
Apropo de Olanda, spunea Eduard Teodorescu într-un articol pe internet despre actuala ambasadoare a Olandei la București, că este această Isabella May din Uniunea Europeană. Deci dânsa a făcut eforturi uriașe în Croația să impună agenda homosexuală într-o țară foarte conservatoare și, din păcate, a reușit. În 2 ani, evident, i-a amenințat pe primul ministru, pe președinte: nu intrați în Uniunea Europeană, dacă nu... Deci toate lucrurile murdare care se pot folosi. Și acum a venit la București.
Acum, ceea ce este ciudat este că, după toate statisticile care mi se par realiste, homosexuale, lesbienele sunt aproximativ 2%, spre exemplu, din populația Statelor Unite, și în altă parte poate procent și mai mic.
Și comuniștii au fost în inferioritate și Hitler a fost ales doar pe baza unui singur vot diferență. Hitler a fost ales cancelar, sau în Statele Unite limba engleză în detrimentul limbii germane, doar la diferență de un singur vot.
Așa este. Deci... sau anul trecut, 2015, deci legalizarea căsătorilor unisex, deși era plebiscit popular în mai multe state americane, cu un singur vot de 5-4 s-a aprobat această legalizare.
Spuneați despre o agendă începută cu protocoalele de la Toronto, mă rog, cei care unii spun că sunt doar povești, dar cel puțin vedem desfășurarea evenimentelor. Cam ce conține această carte, această agendă? Punctual, 1, 2, 3.
Cu câțiva ani în urmă a apărut un document controversat, așa, intitulat, așa cum am spus deja, protocolul sau protocoalele de la Toronto.
Controversat, dar care se împlinește.
Acum, aici e ciudățenia. Conform căruia ar fi fost întocmite niște planuri extrem de riguroase și laborioase, elaborate, se susține, la comanda elitei planetei, în care, pentru realizarea unificării mondiale, era prevăzută strategic atacarea cu prioritate a familiei. Sigur, se pot da citate, dar am preferat să meargă cei interesați de această problematică pe internet și să vadă despre ce este vorba. Oricum, Biroul de Protecție a Copilului, Carta Drepturilor Copilului erau prevăzute încă din 67, dacă este real documentul, dacă nu, oricum, ca și vârf de lance a distrugerii familiei. Chiar homosexuali și cum este un numit Doug Mainwaring, am mers deja în Canada, care se autodescrie ca fiind un homosexual abstinent, salariat în cadrul Canavox, consideră eforturile de redefinire a căsătoriei drept o formă de totalitarism. Și el afirmă, deci el fiind în această grupare, homosexualii și lesbienele, dau citat, au fost folosiți de către progresiști, nu știu ce fel de progres va fi și asta, ca pion pentru a aduce în față o chestiune de nișă, dar care are ca scop introducerea totalitarismului, respectiv distrugerea familiei heterosexuale, a căsătoriei heterosexuale, dintr-un bărbat și o femeie.
De ce credeți că există această luptă cumplită? Nici nu știi ce să zici, dacă era mai bine pe vremea comuniștilor din punct de vedere al familiei, era mai rău din punct de vedere al bisericii. Deci asupra celor două instituții lăsate de Dumnezeu, biserica și familia, atacul este cumplit și se pare că asupra bisericii rezultatele sunt îngrijorătoare, cu toate că Domnul Iisus Hristos spune, porțile locuinței morților nu vor birui biserica.
Într-adevăr, chiar la Târgu Mureș am avut o manifestație pro-Bodnariu, pro-familie creștină, acum câteva săptămâni, și a fost o persoană, un preot reformat, care a spus ce i s-a întâmplat lui, familiei, lui, părinților lui în perioada comunistă, dar spunea el, și o spune nu doar o singură persoană, ci multe persoane, nici măcar comuniștii n-au îndrăznit să facă ceea ce se face astăzi vis-a-vis de răpirea copiilor din familii și dezintegrarea, practic transferarea autorității parentale de la părinți, dinspre părinții biologici, înspre stat sau spre, știu eu, părinții surogați sau cum or mai fi numiți.
Deci comuniștii luau pe, eu știu, pe tata și îl închideau 6 luni, un an, 6 ani, dar copiii rămâneau acasă cu mama.
Da.
Nu cum
da,
s-a întâmplat da. În Norvegia să fie luați, chiar nu interesează despre părinți soarta lor, ci interesează strict copiii ca marfă. Inclusiv bebelușul de 3 luni a fost răpit de la sânul mamei.
Deci, acum, conform acestui document și acestor documente, globalizarea ar fi ținta și dacă există familii puternice, există națiuni puternice și, ca atare, nu se poate uni, mă rog, într-o singură gândire, cum era pe vremea comuniștilor, că noi avem avantajul de a ști cum se caută, cum se trăiește în dictatură, așa, nu se poate, dacă familiile sunt puternice și mai ales dacă familiile sunt și creștine și au un anumit simț al normalului și al binelui real. Pentru că a spune interesul superior al copilului când îl smulgi de la pieptul mamei e atât de bizar încât, cum spuneam într-o cuvântare la acea manifestație de care am amintit, atitudinea față de acest caz, că acum deja e un caz celebru, Bodnariu, e și o hârtie de turnesol a ceea ce este în sufletul omului. Nu poți să iei apărarea unei instituții sau chiar unui stat când se întâmplă așa ceva. Copilașul e rupt de la sânul mamei.
Spuneați în articolul despre care vorbeam, pe care l-ați publicat pe internet, Războiul global antifamilie și potențialele lui, conexiuni nefaste, spuneați la un moment dat că inclusiv judecători celebri din Curtea Supremă a Statelor Unite desemnează noul regim, gata de a fi instaurat dacă societatea civilă nu veghează, ca fiind dictatură, totalitarism și teroare. Cum se poate într-o lume normală? Și mi-amintesc Barack Obama, Barack Hussein Obama, președintele Statelor Unite, spunea că el vrea să lupte împotriva consilierii homosexualilor, deci cei care vor să scape de acest păcat și de această stare păcătoasă, să li se interzică consilierea acestor persoane.
Sau într-o altă, mă rog, cuvântare, la o întâlnire a homosexualilor, lesbienelor, s-a spus să nu creadă creștinii că drepturile lor sunt mai importante decât drepturile voastre. Deci, iată, măsura cu care sunt evaluate lucrurile. Sigur că au fost oameni cu verticalitate, oameni cu viziune, oameni cu simțul naturalului, să zic așa, normalului, care s-au ridicat și au apreciat și apreciază că această revoluție politico-culturală la nivel mondial, cum a fost și recent a scris un articol, poate fi găsit, o apărătoare a drepturilor omului, sociolog din Germania, care spune că e de fapt o luptă pe față împotriva normalului și pentru întronarea totalitarismului, chiar parcă mai mult decât a dictaturii. E ceva foarte interesant, dacă îmi permiteți o paranteză mică. Moses Rosen, fostul șef, rabin șef al cultului mozaic din România, definea cuvântul silnicie, care e scris în Geneza, că oamenii au umplut pământul cu silnicie. Sigur, e un arhaism. El îl definea ca fiind nu ceva reprobabil la nivelul societății, nu ceva în urma cărei corupții sau gangsterism ești eliminat din societate, ești izolat, ci e un fel de gangsterism de stat. Deci e vorba de a da curs la astfel de metode de atacare a familiilor fără nicio urmare. Cei de la Barneverne, de exemplu, nu răspund în niciun fel, nimeni nu-i controlează, pot să facă absolut ce vor.
Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, sunteți gata să muriți? Pentru ceea ce credeți?
Da, deocamdată nu-mi permit să mor nepunând întrebări. Pentru că omul nu moare când moare, ci atunci când îi sunt stinse întrebările. Și îmi pun întrebări și aș vrea ca toți cei care ne ascultă să-și pună întrebări. Evident că cel care a lansat prima dată acest protocol de la Toronto, așa, jurnalistul respectiv a fost gata, deci a murit, a trebuit să moară. Dar, sigur, între timp lucrurile se fac pe față, deci nu mai suntem băgați în seamă noi ăștia mici care mai spunem câte ceva. Sperăm să nu fie temerea legitimă, dar din nefericire se prefigurează nu doar spre trecutul mai îndepărtat și mai apropiat pericole și atacului la adresa familiei, ci și în viitor. Și pe mine asta parcă mă îngrijorează și mai mult.
Treaba asta cu Agenda 2030 a început anul trecut în septembrie. Discutam în septembrie anul trecut în emisiunile noastre despre evenimentele lunii septembrie 2015. Evenimente foarte interesante, care aveau niște conexiuni foarte interesante. Spuneți-ne puțin despre Agenda 2030 adoptată de ONU anul trecut în septembrie și despre ideea sugerată în articol și în general sugerată de foarte mulți oameni de-a lungul și de-a latul Pământului despre posibilitatea apariției unei personalități forte.
Acum, în 25-27 septembrie anului 2015 a fost lansată Agenda 2030 pentru transformarea lumii. Eu consider acest eveniment ca fiind, la nivel planetar, cel mai important eveniment al anului 2015. Este extraordinar. Acest document, semnat de toți cei 193 de reprezentanți ai, mă rog, țărilor lumii, conține 17 țeluri generale, obiective generale și 169, 13x13 obiective punctuale. Sunt extraordinare aceste obiective. Dacă în agenda 2020 era mai mult problematica climatică avută în vedere, acest plan pe 15 ani, 2016-2030, practic pentru mulți e considerat un program de guvernare mondială. Toate ar fi minunate, eradicarea sărăciei până în 2030, neexcluderea niciunei ființe umane din binefacerile acestui plan. Și ne-am dorit să fie așa. Ceea ce ridică însă un mare semn de întrebare este comiterea familiei din tot acest plan. Până acum, la nivelul ONU, în documentele aplicabile, familia era considerată, mă rog, celula societății, era sprijinită, protejată, era finanțată. Ei, în acest plan 2015-2030 nu se mai vorbește nimic despre familie. Se spune că nu s-a intenționat scoaterea familiei din acest plan, dar s-a dorit includerea în sintagma familie și a LGBT, așa, și a familiei a căsătoriei unisex. Nu s-a reușit și atunci s-a scos cu totul. Și temerea este ca nu cumva, profitând de un astfel de plan, un lider forte și la sfârșitul anului curent, prin noiembrie, se termină actualul mandat al secretarului general al ONU, și deja se zvonește, nu o să spun despre cine este vorba, că va fi nou secretar general, dar dacă apare o mână forte și o situație mondială gravă, care, sigur, noi credem că va porni din Orientul apropiat, se va putea trece la implementarea acestui plan cu bunele și relele, inclusiv cu temerile legate de războiul acesta împotriva familiei, care a pornit, cum am zis, cu mii de ani în urmă și care se întețește pe zi ce zi.
Poate că sunt oameni care se întreabă, dar ce se întâmplă? Dumnezeu doarme sau este plecat la plimbare sau a uitat de noi?
Sunt unii teologi pe care, pentru alte concepții, și îi înțelegem și îi respectăm, dar care cred că schimbarea feței lumii se va face necatastrofic, din mai bine mai bine, biserica își va extinde puterea, va putea să-și impună punctul de vedere în problemele politice, care înseamnă de fapt administrarea localităților, a țărilor, dar după înțelegerea, îmi permit să spun, mai profundă a Bibliei, ceea ce urmează să se instaureze nu peste mult timp, împărăția lui Dumnezeu se va face printr-o, să zic așa, mișcare catastrofică, printr-o mișcare violentă, printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Sigur că sunt diferite puncte de vedere cu privire la cum și când. Când nici nu ne putem permite să spunem când anume, dar cum putem să gândim că, după cuvântul lui Dumnezeu, urmează un necaz cel mare, necazul cel mare, a 70-a săptămână a lui Daniel din Daniel 9, în jurul căreia comunitatea celor credincioși și biserica va fi răpită și ceilalți vor trebui să treacă prin ceea ce spune Apocalipsa. Sigur, înainte de necazul cel mare, la mijloc, după, astea sunt discutabile, deși, nu știu dacă timpul ne permite, v-aș spune, eu lucrez și ca jurnalist și lucrez 10 ani la Credo TV și am avut foarte mulți oameni pe care cărora le-am pus întrebări. Uite că acum am pun alții mie întrebări. La un moment dat, la o emisiune cu un domn, evanghelist renumit, discutam despre pilda celor 10 fecioare și a spus invitatul meu, cum spun unii că răpirea bisericii va fi înainte de necazul cel mare, când, iată, Noe cu cei din corabie au trebuit să traverseze necazul cel mare perioadei lui sau lor și așa să fie salvați. Și a continuat, cum spun unii că răpirea va fi înainte de necazul cel mare, când cei trei tineri în cuptorul cu foc au trebuit să traverseze necazul cel mare al vremii lor și așa să fie salvat. Și atunci am replicat, apreciez poziția și vă respect, dar zic, eu am o altă convingere și dați-mi voie să întreb tot sub formă, știu, o întrebare retorică. Cum spun unii că răpirea nu va fi înainte de necazul cel mare, când Enoch a fost răpit înainte de potop? Da. Sau cum spun unii că răpirea nu va fi înainte de necazul cel mare, când Daniel dispare din narațiunea biblică înainte de episodul cu cei trei tineri în cuptorul cu foc? Nimeni nu știe unde a fost Daniel. Sigur, nu putem face o dovadă din aceste, să zic așa, comparații, dar putem găsi că există precedente în Biblie în care pe noi Dumnezeu l-a condus prin necazul potopului și l-a salvat, dar pe Lot l-a scos la momentul potrivit. Deci există ambele tipuri de colectivități, una salvată traversând și una să zic, ieșind, bypassând necazul. Așa că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, de ce lucrurile se întețesc? Pentru că uneori trebuie să fie mai rău pentru a fi mai bine. Se pare că la asta asistăm noi în prezent.
Dumnezeu să ne ajute. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți rubrica La Ordinea Zilei, ne apropiem de final, stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Iacob Berghian. Discutăm despre atacurile împotriva familiei. Înainte de rugăciune la final, pentru că nu vreau să rămânem îngrijorați sau cu teamă în suflet, să rămână ascultătorii după ce am discutat astăzi, noi avem încredere totală în Dumnezeu și știm că El va învinge. Dar aș vrea să vă mai întreb un lucru. Care credeți că este rolul Norvegiei și al acestui sistem de protecție a copilului numit nazist sau de stil Gestapo de președintele Cehiei sau crime împotriva umanității de avocatul norvegian Marius Reikeras? Deci Norvegia și sistemul ei actual de protecție a copilului Barnevernet. Care credeți că este locul și rolul acestor entități în această mișcare globalistă mondială antifamilie?
Da, deci temerea mea este că e un vârf de lance al implementării războiului în ultima lui fază împotriva familiei, că este un experiment pilot al unor forțe diabolice, nu le putem spune altfel, care își propun distrugerea familiei și a creștinismului și încercarea de a-L ucide pe Dumnezeu în inima copiilor, în inima oamenilor. Sunt disperați acești oameni care doresc schimbarea în rău, ei cred că în bine, a lumii, văzând că copiii noștri, tinerii noștri rămân cu credința în Dumnezeu. Și atunci se încearcă. Dar eu cred că, totuși, oamenii de bine, conștientizând problema, mai sunt șanse să o evite sau, mă rog, cel puțin să nu cadă ei în cursa care se întinde. Iar în ce privește finalitatea, în Romani 2, 6 la 11 scrie că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, va da mânie și orgie celor care se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Deci aceasta este perspectiva. Există un astăzi și un mâine care plânge, dar există un poimine care râde. Doar o observație. Noi sesizăm și conștientizăm niște durere ale unor familii, dar cât de puțin cunoaștem noi din realitate? Oare Dumnezeu, care cunoaște totul, de ce mai permite încă acestor lucruri să se desfășoare în continuare? Și cred că răspunsul este, mai sunt încă suflete care trebuie să fie mântuite. Poate dintre cei care ne ascultă încă n-au luat o decizie pentru Hristos. Se va completa numărul răscumpăraților lui Dumnezeu și Dumnezeu amână deci își permite să amâie instalarea împărăției lui și lăsarea arhanghelilor să vină să-și facă treaba conform Apocalipsa în lume pentru acele suflete nemântuite. Fie să prindem ocazia și să cunoaștem vremea cercetării noastre.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune împreună cu ascultătorii, gândindu-ne la faptul că suntem ai lui Hristos, cei care suntem, iar cei care nu sunt, Dumnezeu să le dea înțelepciune să-L aleagă astăzi, nu mâine. Așa spune Biblia, câte vreme se zice astăzi, acum. Deci gândindu-ne la faptul că suntem învingători până la urmă, chiar dacă cel rău răgnește ca un leu care caută pe cine să înghită, suntem de partea învingătorului, Hristos. Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Tată bun din ceruri, noi știm că Tu ești suveranul întregului univers, știm că Tu ai creat instituția familiei, știm că se dorește înstrăinarea părinților de copii a copiilor de părinți, dar Tu vrei întoarcerea inimilor copiilor spre părinți și a părinților spre copii ca să nu lovești țara cu blestem. Doamne, fă ca toți cei care ascultă această emisiune să își analizeze atitudinea din sânul familiei și să ne dai tuturora dragostea de care avem nevoie, o dragoste care vine de la Tine pentru a ne comporta soții cu soțiile, copiii față de părinți și copii între ei așa cum Tu dorești. Este vremea să strângem rândurile, să ne apropiem unii de alții și Tu să tronezi în sânul familiei. Te rog, binecuvintează pe toți cei care urmăresc acest post de radio creștin și ajută-ne să ne punem întrebări, răspunsul de plin și desăvârșit Tu îl ai, dar știm că pentru cei care Te iubesc pe Tine, acest răspuns este fericire eternă împreună cu Mântuitorul. Dă-ne înțelepciunea să ne punem la adăpost de mânia viitoare, adăpostindu-ne în brațele Domnului Iisus Hristos ale jertfei de la Golgota. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul Iacob Berghean. Am discutat despre atacul împotriva familiei, despre rolul Norvegiei și a serviciului lor de protecție a copilului Barnevernet în această agendă globală, dar încheiem cu gândul că vom învinge. Hristos va învinge și noi suntem de partea Lui. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!